fără șapte.
La microfon Ileana Giurcescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Noi condiții dure pentru intrarea în Ucraina. Chișinăul negociază schimbarea regulilor. Întrebarea este cu cine?
Deocamdată am prevenit cetățenii Republicii Moldova că până la o informație oficială care o să vină pe cale oficială din partea autorităților ucrainene, măsurile, din păcate, pot fi aplicate.
Parlamentul ucrainean dezbate legile amnistiei. Comisarii europeni pentru politică externă și extindere se află la Kiev.
Plafonarea taxelor locale a fost respinsă de Curtea Constituțională, legea 2% de ONG-uri. Cum reacționează guvernul și parlamentul?
Începem cu știrile Europei Libere. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis avertizare cu cod galben pentru ninsori și viscole începând de astăzi până vineri. În această seară ar putea ninge abundent în raioanele de centru și sud, iar vântul va sufla cu intensificări de până la 15-20 de metri pe secundă. Izolat va viscoli și se vor forma troiene, iar pe drumul va fi ghețuș. Temperaturile peste zi nu vor trece mâine de minus 10 grade în sus și minus 15 grade la nord, iar peste noapte gerul va coborî până la minus 18 grade. Șoferii sunt rugați să evite călătoriile, mai ales în sudul țării, unde pe drumul s-a format troiene. Ministerul de Externe a recomandat astăzi cetățenilor să evite călătoriile în România, ale cărei regiuni estice și sud-estice, mai ales, sunt paralizate de viscole și ninsori. Aflat în vizită la Chișinău, ministrul britanic pentru afaceri europene David Lidington și-a exprimat sprijinul pentru semnarea de către Moldova anul acesta a acordului de asociere la Uniunea Europeană și a încurajat-o să continue reformele. Ministrul britanic a spus că salută mai ales importanța dată de guvernul Moldovei reformei justiției, consolidării domniei legii și stârpirii corupției. Ministrul britanic s-a întâlnit astăzi nu doar cu șefii guvernării, ci și cu liderul comuniștilor Vladimir Voronin, pe care l-a întrebat dacă va continua politica pro-europeană în cazul revenirii la putere. Potrivit unui comunicat de presă de la comuniști, Voronin a răspuns că va sprijini orice politică externă care nu contravine intereselor naționale ale Moldovei. Bașcanul găgăuz Mihail Formuzal și speakerul adunării populare de la Comrat, Dmitri Constantinov, au făcut apel la alegătorii din autonomie să participe la referendumul de la 2 februarie și să voteze în favoarea aderării Moldovei la Uniunea Vamală dominată de Rusia. Potrivit agenției rusești de știri Itartas, în apelul liderilor de la Comrat se spune că guvernul de la Chișinău promovează politici antinaționale fără să țină cont de părerea cetățenilor. Apelul vine după ce premierul Iurie Leancă și Igor Corman, speakerul Parlamentului, au făcut o rară vizită comună la Comrat și au insistat că găgăuzii, ca toți locuitorii Moldovei, vor avea numai de câștigat din integrarea europeană. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat guvernului să aștepte cu alocarea unei noi tranșe din creditul de salvare promis Ucrainei până ce se formează la Kiev un nou guvern. Anul trecut, Kremlinul a oferit ucrainenilor 15 miliarde de dolari, din care s-a alocat deja în decembrie o primă tranșă de 3 miliarde de dolari, după ce președintele Viktor Yanukovych a renunțat să mai semneze acordul de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană. Și vedeta muzicii pop Madonna a anunțat că le va prezenta pe fetele din Pussy Riot la concertul pentru drepturile omului organizat de Amnesty International la New York săptămâna viitoare. Rusoaicele Maria Aliohina și Nadejda Tolokonikova vor lua cuvântul la evenimentul de la 5 februarie, în prima lor călătorie în străinătate după ce au fost eliberate din închisoare. Voi fi onorată să le prezint pe colegele mele de luptă pentru libertate, Masha și Nadia din Pussy Riot, a scris pe Facebook Madonna.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
De ieri, Ieri se știe cu siguranță că încă de la începutul lunii decembrie Parlamentul ucrainean aprobase o modificare drastică a regulilor privind intrarea în țara străinilor. Pentru o ședere de 5 zile, un străin, deci și un cetățean moldovean, trebuie să poată dovedi că are peste 350 de euro. Suma crește proporțional cu zilele petrecute în Ucraina, făcând o ședere în țara vecină o excursie exorbitantă. Noile reguli au fost publicate astăzi de Ministerul de Externe de la Chișinău, iar ministrul Natalia German a asigurat că este în negocieri cu omologul său ucrainean. Numai că de ieri, guvernul de la Kiev este demisionar și se conturează perspectiva unor alegeri generale sau chiar prezidențiale. Așa că, pentru moment, noile reguli rămân în vigoare, deși par să fie aplicate total aleatoriu la granița. Diana Răilea nu are detalii.
Purtătoarea de cuvânt a ambasadei Ucrainei la Chișinău, Ana Iovciu, a specificat că oamenii nu sunt obligați să aibă exclusiv bani cash asupra lor, fiind de ajuns extrasul din contul bancar, rezervarea la hotel sau biletul tur-retur.
Целью предотвращения случаев непропуска граждан Республики Молдова, въезжающих в Украину.
Tocmai pentru a preveni cazurile de îngrădire a accesului cetățenilor moldoveni pe teritoriul Ucrainei, urmarea încălcării legislației locale, solicităm tuturor cetățenilor la traversarea hotarului moldo-ucrainean să poată confirma scopul călătoriei și suficiența financiară, a precizat Ana Iovciu. Purtătoarea de cuvânt a ambasadei Ucrainei la Chișinău spune că decizia nu se va răsfrânge asupra tuturor străinilor care traversează hotarul Ucrainei, ci doar asupra celor care oferă motive de suspiciune grănicerilor ucraineni. Între timp, ministra de externe de la Chișinău, Natalia German, a anunțat că negociază cu ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Leonid Kojara, pentru a exclude pe cetățenii moldoveni din lista celor vizați în hotărârea cabinetului de miniștri de la Kiev.
Am insistat precum că prevederile acestei hotărâri, deci să nu fie aplicate asupra cetățenilor Republicii Moldova. Evident, în caz contrar, Republica Moldova va trebui să se gândească și la anumite proceduri pe bază de reciprocitate. Deci, noi dorim să evităm introducerea unor asemenea măsuri, nouă ni se pare că este vorba de lipsă de înțelegere, în primul rând, și toate aceste situații mai puțin plăcute, care au existat în ultima perioadă de timp, să fie pe viitor evitate. Pentru asta există dialogul bilateral în domeniile vizate, la care noi imediat am recurs.
Ce șanse sunt ca, în prezent, Chișinăul să poată ajunge la o înțelegere cu Kievul în privința facilitării trecerii hotarului moldo-ucrainean pentru cetățenii moldoveni? Puține, e de părere analistul politic de la Institutul Viitorul, Eduard Țugui, care întrevede în această hotărâre o încercare a guvernului de la Kiev de a controla, pe timp de criză politică, fluxul străinilor care intră în țară.
Personal sunt îngrijorat și de alt aspect, pentru că aceste interdicții sunt impuse și pentru tranzitarea teritoriului Ucrainei. Pentru cetățenii Republicii Moldova, anume acest aspect este mai important, pentru că teritoriul Ucrainei, de fapt, îl tranzitează cetățenii Republicii Moldova care merg la muncă în Federația Rusă. Și aici mă tem că, dincolo de interesul local, cum ar veni, al autorităților de la Kiev, să nu fie și o revenire a Ucrainei deja la o tradițională susținere a politicii Federației Rusie în zonă.
Eduard Țugui se referă la noile reguli de ședere în Federația Rusă, potrivit cărora depășirea termenului de 90 de zile poate atrage după sine interdicția de intrare în țară pe un termen de 3 ani. Analistul politic de la Institutul Viitorul are și o nedumerire. Dacă decizia guvernului Ucrainei a fost luată la finele anului trecut, de ce autoritățile Republicii Moldova au aflat despre restricțiile impuse din presă, în virtutea relațiilor de bună vecinătate dintre cele două țări? Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În capitala Ucrainei se află astăzi Catherine Ashton, coordonatoarea a politicii externe europene, și comisarul pentru extindere Stefan Füle, într-o misiune diplomatică destul de complicată, cum relatează de la Bruxelles corespondentul Europei Libere Dan Alexe.
Stefan Füle și șefa diplomației europene Catherine Ashton se aflau astăzi din nou la Kiev, Ashton sosind în timpul nopții trecute, după ce a participat la întâlnirea cu Putin de la Bruxelles. Europenii sunt singuri în această misiune. Washingtonul a dispărut cu totul în ultimele săptămâni din peisajul diplomatic din jurul Ucrainei. A trecut timpul când Ucraina era o prioritate pentru Statele Unite, când era o excelentă modalitate de a ține în șah Rusia. În 2004, Washingtonul sprijinise masiv și pe față alegerea lui Victor Iușcenco în fața candidatului Moscovei Victor Ianucovici. Uniunea Europeană era atunci aproape absentă, întratât înfruntarea prin intermediari cu Rusia era văzută ca fiind apanajul Washingtonului. Mai mult, în 2004, Uniunea Europeană abia se lărgise primind 10 noi membri, printre care 8 țări foste comuniste est-europene. 3 dintre acestea, țările baltice, ieșiseră abia de un deceniu din URSS. Noii veniți nu aveau încă pondere și influență în Uniunea Europeană. Acum însă, țări precum cele baltice, Polonia sau Cehia, și-au adus în politica europeană expertiza în chestiunile rusești. Polonia a fost la originea parteneriatului estic. Comisarul European pentru Extindere Stefan Füle este ceh. Polonia, Cehia și Lituania au deținut deja președinția rotativă a Uniunii Europene. Toate acestea au făcut ca Uniunea Europeană să devină mult mai activă politic decât Statele Unite în Europa de Est și spațiul ex-sovietic. Așa încât administrația Obama a delegat în mod tacit Europei relațiile cu Ucraina. Misiunea europenilor este însă foarte dificilă. Pe de o parte, a convinge miile de manifestanți îndârjiți care se tem de o capcană că acum, după demisia guvernului, baricadele nu mai sunt justificate și că trebuie trecut la negocieri. Pe de altă parte, trebuie făcute presiuni discrete asupra lui Ianucovici pentru a vedea dacă nu cumva acceptă să demisioneze înaintea încheierii mandatului său în 2015. Un fel de șpagat diplomatic combinat cu o diplomație a lui Dute Vino. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aflat la Strasburg, deputatul Ion Popescu, șeful delegației Ucrainei la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, avertiza, între altele, că Ucraina trebuie să se uite la ce s-a întâmplat cu Moldova și Transnistria, reluând astfel și avertismentul fostului președinte ucrainean, Leonid Kravchuk, care declara astăzi în Parlamentul de la Kiev că țara se află în pragul unui război civil. Mai multe de la Iolanda Bădiliță.
Președintele nu va pleca pentru că este ales constituțional. Trebuie totul făcut legal. Nu va pleca președintele, mai ales dacă are susținerea majorității parlamentarului.
În ultimele ore, în ajunul rezoluției APCE pe marginea situației din Ucraina, ce va fi votată mâine, Popescu a insistat pe lângă colegi din alte țări să nu voteze amendamentul care cere sancționarea Ucrainei și suspendarea dreptului de vot al delegației din această țară. Nu sancțiunile sunt eficiente, crede el, ci dialogul și negocierea.
În caz contrar, se poate ajunge ceea ce s-a ajuns în Republica Moldova în anii 90 când s-a creat Transnistria. Zona puternică industrială nu a susținut aceeași situație și în Ucraina, pentru că întreaga industrie se află unde? În Donetsk, în Lugansk, Kharkov. Pentru că noi întotdeauna în Ucraina spuneam, aia că în Moldova există o problemă, că în Ucraina nu va fi. Acum este o problemă și mai mare, că dacă în Ucraina se vor întâmpla aceste lucruri și nu se vor opri, că spun, suntem la un pas de prăpastie. Prăpastia asta înseamnă război, împușcătura. Și lucru principal care trebuie să înțeleagă toți politicienii, inclusiv în Europa, să nu facă așa cum au făcut în Siria, să nu facă așa cum au făcut în alte părți, pentru că crezând că vor rezolva problema imediat, au creat la niște probleme. Uitați, se întâmplă în Egipt. De câte ori trece putere de la unii de alții. Strada rezolvă, strada strigă. Totul trebuie de făcut dacă suntem în Uniunea Europeană, adică în Consiliul Europei vorbim. Da? Să facem totul la masa tratativilor.
Ion Popescu, deputat ucrainean din partea Partidului Regiunilor, șeful delegației ucrainene la APCE. Este ora 19:14 și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Cerchescu și Mircea Țicudan.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, parteneriatul estic și revoltele din Ucraina.
Până atunci, în minutele următoare, de ce atâta lipsă de transparență în modul cum a fost votată strategia financiară pe anul 2014? Dar mai întâi, ce spune Moldovei Euromaidanul ucrainean? Se întreabă în tot cazul scriitorul Vitali Cioban, un comentariu săptămânal pentru Europa Liberă.
Pentru Moldova, precum în cazul altor popoare sovietice, mult mai importante decât evoluțiile interne, par să fie azi evenimentele din Ucraina, unde Euromaidanul a obținut primele concesii din partea puterii. Ieri, 28 ianuarie, sosea vestea demisiei guvernului Azarov și erau anulate legile antidemocratice prin votul aceleiași majorități pro-Ianukovici care le aprobase două săptămâni mai devreme. Prelegerea ucraineană, pentru basarabeni și georgieni, favoriții de moment ai parteneriatului estic, se ține cu amfiteatrul deschis. Rusia s-a implicat puternic în Ucraina. În consecință, țara a fost întoarsă din drumul ei european și aruncat în focul unor confruntări sângeroase, care ar putea duce la o dezmembrare teritorială. Va rezista Moldova unui similar scenariu destructiv? Va reuși să prevină escaladarea tensiunilor separatiste? Să dejoace diversiunile KGB-ului transnistrian? Din păcate, kleptomania de care suferă guvernanții moldoveni, boală larg răspândită, lipsa lor de viziune și spirit de sacrificiu pun sub semnul întrebării coeziunea națională. Va fi nevoie de o colaborare strânsă cu instituțiile occidentale, de luciditate, dinamism și capacitate proactivă. Va trebui consolidată alianța între Chișinău și București, oricât de deranjantă ar fi pentru unii dezbaterea în jurul ofertei politice a președintelui Băsescu. Există mulți fani ai Rusiei în Moldova, deghizați în partide politice, fundații, ONG-uri, populând masiv spațiul mediatic. Acești propagandiști au o mare problemă cu europenizarea, dar nu văd trupele de ocupație rusești din Transnistria. Nu-i deranjează restricțiile economice impuse de Moscova. Stânga prorusă de la Chișinău pledează pentru neamestecul extern în conflictul ucrainean. Evident, când spun neamestec extern, moldoveniștii se referă la Uniunea Europeană și la Statele Unite și nu suflă o vorbă despre intervenția rușilor, prezenți la Kiev prin puzderea de agenți de securitate și prin așa zișii consilieri politici care roiesc în jurul lui Ianukovici. Cei care îi cheamă pe moldoveni să se alăture Uniunii Vamale, politicieni de genul lui Voronin, Dodon, Șelin, Tulbure, Tkaciuc, Muntean și ceilalți, ar trebui întrebați: de ce oare toți esticii, inclusiv frații slavi ucraineni, fug de Rusia? De ce tind cu toții spre Occident? Și în aceeași ordine de idei, de ce oare își dorește atât de mult Vladimir Putin liberalizarea vizelor de călătorie în Uniunea Europeană? Doar Rusia respinge valorile europene, consideră că își are propria cale, în care interesele de stat prevalează asupra drepturilor omului și, urmând această doctrină, și-a anihilat opoziția internă și acționează pentru a readuce fostele republici sovietice în țarcul imperiului său reșapat. Occidentul îi câștigă pe est-europeni prin libertățile și nivelul de viață ridicat. Rusia nu reușește nici măcar cu forța să-i țină lângă ea, ci doar zombificându-i sau creând grupuri etnice pe care le folosește pretutindeni în cuprinsul fostei URSS ca trupe de șoc împotriva națiunilor titulare, întreținând focare de separatism pe care tot ea apoi se oferă să le medieze pe post de pacificator. Astfel, în timp ce Ucraina aspiră la libertate și dezvoltare europeană, găgăuzii din sudul Republicii Moldova, instigați de niște lideri politici irresponsabili, vor să adere la Uniunea Vamală a lui Putin. Nu e o contradicție uluitoare? Euromaidanul, așa cum afirmă jurnaliștii democrați de la Kiev, reprezintă certificatul de naștere a națiunii politice ucrainene. Dacă își dorește să fie susținută în acest an crucial, guvernarea pro-europeană din Moldova va trebui să aibă grijă să nu-i descurajeze pe cetățeni prin lăcomia demnitarilor, prin acte de corupție și ilegalități care sfidează ideea de justiție. Solidaritatea se construiește pe încredere, nu pe vorbe frumoase. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Curtea Constituțională a declarat ieri neconstituțională plafonarea taxelor locale. Consiliul Național al Organizațiilor Neguvernamentale a respins categoric legea finanțării parțiale a unor ONG-uri de la bugetul de stat, așa numită lege 2%. Măsuri adoptate anul trecut de Parlament, chiar în ajunul sărbătorilor, în cadrul unui pachet mai mare privind strategia bugetară fiscală pe 2014. Ce surprize se mai ascund în acest pachet și cum vor reacționa Guvernul și Parlamentul, care trebuie să prezinte acum alternative? Liliana Barbăroșie relatează.
Dacă plafonarea taxelor are nu doar adversari convinși, dar și susținători, o altă modificare fiscală i-ar putea aduce guvernării doar bile negre. Mai mulți experți consideră că reducerea aproape în jumătate a taxei care se va aplica în acest an la importul mașinilor de lux trădează fără echivoc un lobby parlamentar în favoarea dealerilor sau cumpărătorilor privați de mașini scumpe. Colac peste pupăză, această generozitate în raport cu oamenii bogați este însoțită cu creșterea taxării la importul de autoturisme ieftine, adică accesibile muritorilor de rând. Vecislav Ioniță, președintele Comisiei Parlamentare cu responsabilitatea de bază în orice normă ce vizează bugetul și finanțele publice, are următoarea explicație pentru rocadă.
Taxele privind mașinile erau pe scară, de la un euro și ceva și brusc de la un euro și vreo 70 sărea la 3,50 euro. Asociația Transportatorilor ne-a scris foarte frumos și ne-a explicat: stimați deputați, nu faceți lucrul acesta, din simplu motiv că se fraudează bugetul de stat, nu se aduc mașini oficiale, se registrează în Transnistria, se fac fel de lucruri și bugetul de stat nu primește bani. Am întrebat opinia Ministerului Finanțelor, deoarece a lucrat împreună cu noi, ne-a confirmat că așa se întâmplă și în cazul dat taxele, dacă vă uitați, ele merg gradual în scară, dar într-o scară logică, ca să nu fie fraude, simplu de tot. Noi cel puțin așa sperăm, dispare interesul de fraudă.
Vecislav Ioniță contrazice și ipoteza unor activiști din sectorul neguvernamental că finanțarea parțială de la bugeta ONG-urilor ar ascunde de fapt interesul său personal, dar și al altor deputați ai majorității, membri active unor comunități religioase, de a aduce bani în plus cultelor religioase. Norma fusese criticată recent tocmai pentru amestecarea ONG-urilor cu cultele, dar și pentru lipsa mecanismului de implementare și de fostul coleg de partid al lui Ioniță și fost ministru de finanțe Vecislav Negruță, în timpul mandatului căruia debutase discuția acestei măsuri. Totuși, majoritarii nu par dispuși să cedeze în fața criticilor, dar și a cererii explicite a ONG-știlor de a o abroga. În cazul plafonării taxelor locale, însă, pe care Curtea Constituțională a declarat-o contrară legii supreme, s-a adeverit că deputații majorității au deja pregătit de câteva săptămâni un propriu proiect prin care să repare greșeala. Astăzi, proiectul a fost prezentat unor antreprenori din localități veniți la Chișinău ca să apere plafonul anulat ieri de magistrați. Unii dintre ei au cerut protecția deputaților în fața a ceea ce au numit samovolnicia autorităților locale. Iată câteva argumente ale oamenilor de afaceri din raionul Nisporeni.
M-au taxat anul trecut dublu. De la 2500 m-au pus 5000. Anul acesta mi-am adresat cu 50.000. Consilierii pur și simplu nu-și dau seama. Pur și simplu ei nu-și dau seama. Ei ridică mâna.
Eu dețin un mic magazin în centrul orașului Nisporeni. Anul trecut plăteam pentru amplasarea unității comerciale 3.400. Acum 15.000.
Am câteva puti comerciale în câteva localități. Da. Dar într-o localitate, practic, din start, când am deschis atunci, în 2003, a fost diferența între mine și la alți de loc. Ei plătesc 2.000 de lei, ei plătesc 6.000 de lei.
Răspunsul deputaților este că nu pot păstra plafonul criticat de primar și invalidat de instanța constituțională, dar îl vor înlocui cu reguli fixe de taxare în funcție de anumite criterii tehnice și economice, de neevitat pentru autoritățile locale. Promisiunea legiuitorilor, care și-au recunoscut de altfel greșeala să fi mers pe calea cea mai ușoară, este că decizia reparatorie va fi luată la una din primele ședințe în plen. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
România se apropie de alegerile europene, tabăra de dreapta este tot mai fărămițată, dar un originar din Moldova ar putea deveni pentru prima dată europarlamentar. De la București, Sabina Fadi.
Eugen Tomac a devenit astăzi în mod oficial, odată cu înscrierea Partidului Mișcarea Populară în registrul partidelor de la București, primul lider de partid originar din Republica Moldova. Au fost necesare 6 luni pentru ca actele de naștere ale acestui partid să fie validate de Curtea de Apel de la București, timp în care Mișcarea Populară nu a crescut însă prea mult în notorietate, iar sondajele arată că la alegerile europarlamentare din luna mai ar putea strânge între 3 și 5% din voturile exprimate. 8 consilieri prezidențiali și-au anunțat demisia pentru a se înscrie în PMP, Partidul Mișcarea Populară. Printre ei și fostul ministru al educației din guvernarea de dreapta, Daniel Funeriu, singurul probabil care este cunoscut de majoritatea populației. În orice caz, PMP a apărut la umbra președintelui Traian Băsescu și cel puțin la început a strâns în prim plan o serie de intelectuali cu discurs incisiv, dar cel puțin deocamdată fără prea multe idei politice. Nu este astfel prea clar care sunt proiectele noului partid și nici bazinul electoral spre care se îndreaptă. Tot ceea ce speră PMP este să poată culege voturile simpatizanților lui Traian Băsescu. Până la alegerile europarlamentare au rămas 3 luni și jumătate în care noul partid nu are destul timp să se impună și va putea reuși un scor moderat doar dacă rupe din filialele PDL, partidul abandonat de președintele Traian Băsescu, dezamăgit de actuala lui conducere și de semnele de nesupunere pe care le-a dat în ultimul an. Peisajul politic de dreapta apare în acest moment extrem de fărâmițat în România, între PDL, Partidul Mișcarea Populară, Forța Civică a fostului premier Mihai Răzvan Ungureanu și renăscutul PNCCD, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat. Președintele român și-ar fi dorit o comasare cu PDL înainte de europarlamentare, dar liderii democrat-liberali vor să vadă care va fi scorul noului venit, înainte să ia orice decizie. O parte din voturi vor veni de la alegătorii din Republica Moldova, pe care mizează Traian Băsescu prin retorica sa unionistă, dar și prin Eugen Tomac, deputatul care a intrat în Parlamentul României din colegiul electoral de dincolo de Prut. Câți moldoveni ar putea fi totuși aduși la vot la europarlamentare? Dacă luăm în calcul că Eugen Tomac a fost votat în 2012 de circa 11.000 de oameni, lucrurile nu sunt prea optimiste, mai ales că pentru a obține un mandat de europarlamentar e nevoie de circa 250.000 de voturi, dacă numărul celor care vin la urne este la fel ca în 2009, adică 30%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a rostit discursul anual despre starea Uniunii, care sunt primele ecouri. Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Mesajul important transmis de președintele Obama este unul menit să ofere o viziune optimistă, unificatoare. El a invitat membrii Congresului să-i se alăture și să găsească soluții pentru problemele țării, nu să se limiteze în a-l combate la fiecare pas pe care îl face. Este posibil ca mulți americani care l-au urmărit să fie inspirați de ceea ce au auzit, mai ales pentru că viziunea generală a fost una optimistă în ideea de a lăsa deoparte neînțelegerile și chiar erorile și a găsi zone de consens pentru ca America să înainteze într-o direcție pozitivă. Președintele a identificat chiar zone în care viziunile sale și ale opoziției se pot întâlni, cum sunt reformarea sistemului de imigrație sau reducerea impozitelor pentru corporații. În partea a doua a discursului însă, Obama a identificat zone de politici publice în care nu este dispus să facă concesii. Majorarea salariului minim, plată egală la efort egal pentru femei și controversata reforma a sistemului de asigurări medicale. Președintele a îndemnat opoziția republicană să nu încerce pentru a 41-a oară să anuleze acea lege, ci să încerce mai curând să găsească soluții să îmbunătățească direcția reducerii cheltuielilor și măririi accesului la servicii medicale. În materie de politică externă, referirile au fost succinte. Președintele a afirmat o doctrină în care intervențiile militare să devină excepția și nu una dintre primele opțiuni. El a luat apărarea negocierilor cu Iranul, vizând stoparea programelor nucleare, spunând că dacă Kennedy și Reagan au negociat cu Uniunea Sovietică, America de astăzi nu trebuie să se ferească să negocieze cu adversari mai puțin puternici. Președintele a reafirmat în discurs sprijinul american pentru respectarea dreptului la liberă exprimare în aceste zile în Ucraina. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Tudor Iașcencă vă prezintă următorul număr din Cuvântul din Rezina.
Editorialul de numărul curent al Cuvântului este dedicat unei probleme destul de actuale pentru țara noastră, și anume numărul exagerat de mare al organelor de control și eficiența activității acestora. În acest număr noi revenim la rubrica 30 de întrebări de acasă cu un interviu cu savantul Andrei Munteanu, proaspăt laureat al Premiului Național, originar din Biești, Orhei, iar la altă rubrică permanentă, Inițiative Civice, cu un reportaj de la Biblioteca Publică Mihai Eminescu din Rezina, care recent a primit un lot de carte românească în valoare de peste 100.000 de lei, colectată de colaboratorii Bibliotecii Bucovinene din Suceava cu concursul benzinărilor companiei Petrom prin toate județele României.
Cu cuvântul din Rezina se încheie și emisiunea noastră din această seară. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, prezentatorii emisiunii, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europa Liberă sunt pe internet la europalibera.org. Ne găsiți desigur și pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.